V našem minulém pořadu jsme, milí posluchači, společně probírali první kapitolu listu Titovi, a to několik prvních veršů, které docela podrobně charakterizují duchovní a morální předpoklady každého, kdo oficiálně koná úlohu staršího v místním sboru. Při čtení těchto požadavků na kvality staršího, vlastně na rozeznávací znaky staršího, by někdo možná chtěl namítnout, že takové požadavky jsou příliš přísné a že apoštol Pavel při formulování svých požadavků snad úplně pominul lidskou stránku těchto bratří, těchto představených v církvi, jako by po nich chtěl snad samou dokonalost. Když si ale budeme dále číst a rozebírat následující text, myslím, že docela porozumíme, proč pán prostřednictvím apoštola Pavla klade takové požadavky, proč je klade tak vysoko. A ta tehdejší duchovní atmosféra se navíc velice podobala našim dnešním poměrům v oblasti duchovního života a zřejmě ve společnosti vůbec. Bratr McGee, o jehož úvahy se při přípravě těchto pořadů opíráme, ten náš dnešní úsek první kapitoly listu Titovi nazval Špatná reputace kréťanů, nebo by se to dalo vyjádřit jako špatná pověst kréťanů. Když se nyní budeme chvíli těmi špatnými věcmi zabývat, mějme prosím na paměti, že každý člověk je hříšník. V tomto obecném smyslu si navzájem nemáme co vyčítat, protože všichni jsme na stejné lodi. Na konto svého hříchu jsme úplně ztratili jakékoliv spojení nebo bratrství s Bohem. Boží přízeň je pro každého, kdo má na sobě stopu hříchu, zcela nedostupná. Obnova našeho vztahu s Bohem a realizace Božího záměru, aby člověk byl obrazem Boha, aby mu byl blízký, obnova a realizace tohoto Božího záměru může nastat jedině tím, že se člověk, třeba že předtím hřešil, narodí do Boží rodiny, narodí se jako Boží dítě. A jak se může člověk stát dítětem Boha? Když apoštol Jan psal své myšlenky o Božím synu, Pánu Ježíši Kristu, napsal o něm mimo jiné taky tohle. Těm, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi. Ti se nenarodili jen, jako se rodí lidé, jako děti pozemských otců, nýbrž narodili se z Boha. To je z Janova evangelia z první kapitoly podle ekumenického překladu text veršů 12 a 13. Žijí-li někdo z nás posvěcený život, není to před Bohem jeho vlastní lidská zásluha, ale je to výsledek zásahu Boží milosti projevené v Pánu Ježíši. Čím více z této Boží milosti nabízené v Pánu Ježíši čerpáme, tím blíže mu jsme, tím více se mu podobáme. Ale v podstatě to vůbec nejde o naši zásluhu, že bychom byli před Bohem lepší než někdo druhý. Když se tedy díváme na lidi, kteří žijí špatně, hříšně, jako se nyní budeme dívat na naše kréťany, uvažujme o tom, že Boží milost je tak veliká, že sahá až k nim, že až za nimi posílá svědectví o lásce a slitování, které se projevilo v kříži Pána Ježíše Krista. Je mnoho těch, kteří se nepodřizují, vedou prázdné řeči a svádějí lidi. Jsou to hlavně ti, kteří lpí na obřízce. To je 10. verš z naší první kapitoly listu Titovi. Jsou zde uvedeny 3 charakteristiky těchto lidí. Za prvé, pochopitelně, když někdo chce vyučovat odlišné nauky, začíná vždycky tím, že se nepodřizuje. Nepodřizuje se biblickému učení. Jakmile je totiž přesvědčen o správnosti nebo výhodnosti těch svých nových a v úvozovkách lepších názorů, tak začíná ve skutečnosti podceňovat ty, kdo dosud vyučují a vedou místní sbor. Podle zkušenosti, kterou s takovými lidmi osobně mám, mohu říci, že pokud jsou aspoň trochu féroví, tak se, aspoň zpočátku, snaží vysvětlovat, přesvědčovat, a to mezi všemi ostatními lidmi také ty, kdo nesou v církvi zodpovědnost, čili starší sboru. Ale když se nedostaví kýžený výsledek, když se ti starší sboru nenechají přesvědčit, tak jimi tito noví učitelé zpravidla pohrdnou a to pohrdání začnou rozšiřovat i na další lidi, kteří jim ještě naslouchají. Za druhé, vedou prázdné řeči. To první bylo, že se takoví lidé nepodřizují. Tomu, že vedou správné řeči, rozumím zde tak, že jde o vlastní vývody a teorie, které si tito lidé konstruují, aby dostatečně podepřeli své názory. Mnohdy jde o různé i brilantní komentáře, které mají za cíl, pokud je to trochu možné, nějak písmem podepřít ty příslušné vývody. Jestliže účinnost přesvědčování nespočívá v pravdivé síle přímých biblických argumentů, pak se tito lidé pokoušejí údernost biblické pravdy nahradit aspoň množstvím slov. A to je to, co Pavel říká, vedou prázdné řeči. Znáte ten výrok, že tisíckrát opakovaná lež se stává pravdou? Tak někdy pracují ti, kdo pro dosažení svých cílů vedou prázdné řeči. Žel, že ti, kteří rozsévají bludná učení a různé nesprávné nauky, bývají mnohem vytrvalejší v navštěvování, v přesvědčování a vyučování těch, kdo jim dávají sluch. Vytrvalejší, než jak jsou vytrvalí a aktivní ti, kdo by mohli nést a rozšiřovat zdravé učení. A za třetí, Pavel v tom 10. verši říká, že tihle lidé svádějí druhé, svádějí lidi. Pravé biblické křesťanství vždycky provokovalo různé lidi tím, že je možné se přiblížit k Bohu a smířit se s ním bez vlastních zásluh. Stát se Božím dítětem pouze na základě toho, že věřím v Pána Ježíše, to je přece nemožné, to odporuje lidské logice. Vždyť zadarmo ani kuře nehrabe, jak se říká. A tak jsou tu snahy o získání zásluh u Boha, třeba dobrými skutky, nějakými obřady, nějakými zážitky, nějakými dary či oběťmi. A pro kréťany tu nyní dominovala myšlenka na židovskou obřízku. Mít na těle znamení, že jsem zasvěcen Bohu. To je ono. To člověk potřebuje, aby si mohl být vnitřně jist tím, že je smířen s Bohem a aby s ním mohl komunikovat. Apoštol Pavel se ovšem velmi rázně staví proti něčemu takovému. Boží spasení v oběti a zmrtvých vstání Pána Ježíše si není možné zasloužit a není možné je ani nijak vylepšit. Pán Ježíš na kříži zvolal: dokonáno jest. Vztáhneš to sám na sebe, milí posluchači? Věříš tomu, že krev a smrt Pána Ježíše dokonale očišťuje tvoje hříchy? Apoštol Pavel to jasně napsal například věřícím v Efezu ve 2. kapitole verše 8 a 9. Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar, není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. Nicméně dobré skutky k životu křesťana zcela přirozeně patří. Ovšem až jako důsledek toho, že se už předtím vírou stal spaseným Božím dítětem. Apoštol Pavel tam v té Efeským ve 2. kapitole hned v následujícím 10. verši pokračuje: jsme přece jeho dílo v Kristu Ježíši, stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. V 10. verši 1. kapitoly listu Titovi jsme tedy měli tři věci, kterými se vyznačovali falešní učitelé na Krétě. Za prvé nepodřizují se, za druhé vedou prázdné řeči, za třetí svádějí lidi. A nyní apoštol Pavel pokračuje dále konkrétními pokyny. V 11. verši říká, těm je třeba zavřít ústa pro hanebný zisk, učí tomu, co se nepatří a rozvracejí tím celé rodiny. Jak zabránit ve sboru ničivé práci těch, kdo se nepodřizují, kdo vedou prázdné řeči a kdo svádějí lidi? Apoštol Pavel říká zavřít jim ústa, prostě nedovolit, aby se takové věci ve sboru vyučovaly. To tedy znamená, přátelé, že v těchto věcech, čili ve věcech bludného učení o spasení skrze nějaké zásluhy, že v těchto věcech není možná tolerance, zavřít ústa, říká jasně apoštol Pavel. Karličtí to přeložili z originálu doslovně. Musí jim ústa zacpána býti. O pánu Ježíši si čteme, že v některých případech umlčel někoho, třeba Saduceje, Matouš 22:34. A víte čím? Prostě veřejným vynášením pravdy. Citoval písmo a otevřeně řekl, jak se věci mají. Apoštol Pavel tu těch svůdcích píše, že rozvracejí celé rodiny. Kdekoliv se rozsévá pravé boží slovo, tam se také pilně snaží rozsévat ten boží a lidský nepřítel, ďábel. Vždyť je o něm napsáno, že chodí a mezi zasetou pšenici rozsévá svůj koukol. Tak tomu bylo i ve sborech na Krétě. Tam, kde boží slovo zapustilo kořeny, tam se hned začali snažit tito vylepšovatelé evangelia a hlásali své doplňky o obřízce. Apoštol Pavel k tomu ještě přidává poznámku, že to bývá spojeno s hanebným ziskem. Není uvedeno konkrétněji, jak byl ten hanebný zisk prakticky realizován. Dost často jsou různé skupiny těchto falešných učitelů motivovány buď skutečně finančním přínosem ze své činnosti, anebo mnohdy jen takzvanou morální odměnou, v tom smyslu, že získají nové pozice v těch svých strukturách. Mají dobrý pocit, když jim přibývá přívrženců. Byl bych velmi nerad, kdyby tyto myšlenky, které jsme právě vyslovili o falešných učitelích, vyzněly jako principiální konzervatismus nebo jako nějaké nekontrolované zastávání toho, co bylo dosud vyučováno. Byl bych velmi nerad, kdyby tyto myšlenky vyzněly tak, že každý, kdo přináší něco nového v oblasti učení, je prostě bludař. Novost určitého pohledu na některé místo písma ještě nutně nemusí být znakem falešnosti. Ti, kteří zastávali obřízku, se totiž mohli stejně vehementně bránit, že obřízka tu byla už od Abrahama a že Bůh přece svá ustanovení neruší. A najednou přichází nějaký Pavel a hlásá, že obřízka před Bohem nic neznamená. Oni mohli mít dojem, že jsou věrni tomu starému učení, které Bůh dal. Věřím tomu, že nejeden zastánce obřízky byl Pavlovým učením doslova k smrti pobouřen. Vždyť to židovské učení bylo v Izraeli po celá staletí pokládáno za správné, dokonce za jediné správné. Nechci se nyní teoreticky zabývat spory mezi jednotlivými náboženskými směry nebo učeními, a už vůbec nechci dělat mezi nimi soudce. Chci pouze upozornit na to, že nové prvky, které vznikají v rámci života sborů, mohou být někdy stejně falešné, jako ty prastaré, navyklé a třeba už mrtvé praktiky nebo i výklady, které vyhasly a v životě sboru už nikomu nic neříkají, anebo dokonce odvádějí od jednoduché pravdy Božího slova. Znalost písma, plnost Božího ducha, Boží moudrost a vzájemná láska mohou z těchto rozporů doslova vykouzlit jasno pro další kroky celého sboru. Někdy to bude znamenat přijetí toho pánova větru, jímž se rozvíří dlouho nedotknuté hladiny, zatímco jindy výsledkem bude třeba i nezbytné rozdělení, třeba i nekompromisní zásah proti šíření zhoubného bludu. Kéž nám pán dá milost k rozeznání. Následující verš 12. jsme si už v některém z předchozích pořadů letmo citovali. Jeden z nich, jejich vlastní prorok, řekl: Kréťané jsou samí lháři, zlá zvířata, lenivá břicha. V jednom výkladu jsem se dočetl, že tehdejší řecký jazyk obsahoval slovo kretizo, které prý znamená mluvit jako kréťan, ve smyslu lhát. Pojem zlá zvířata byl vztahován na divoké šelmy, tedy na jejich zákeřnost a krutost. A označení lenivá břicha spojuje dohromady zahálčivost a chtivost po rozkoši, po příjemných věcech. Takovouhle reputaci tedy měli Kréťané. Apoštol Pavel přitom nemluví obecně o obyvatelích ostrova Kréta, nýbrž mluví o lidech, kteří se patrně nějakým způsobem hlásili k jednotlivým sborům. Apoštol Pavel mluví o lidech, kteří se hlásili k církvi Pána Ježíše a zřejmě byli docela pravidelnými návštěvníky místních shromáždění. Co byste s takovými lidmi dělali ve vašem sboru? Jak bychom s nimi naložili u nás? Aby nešlo jen o nějakou fámu, která se mezi lidmi povídá, apoštol Pavel k tomu dodává osobní potvrzení. 13. verš. A je to pravdivé svědectví. Proto je přísně kárej, aby měli zdravou víru. Všimněte si prosím, apoštol Pavel neříká nebav se s nimi, vyženi je, neměj s nimi nic společného. Naopak, zní to tu, jako by Titovi říkal, udržuj s nimi kontakt, mluv s nimi, ukazuj jim pravdu. A tak je přísně kárej. Přitom cílem toho přísného kárání není nějaká kázeň ve smyslu vyloučení ze společnosti, jak se to u nás chápe. Nýbrž, dávejme prosím dobrý pozor, cílem přísného kárání je zde zdravá víra těchto lidí. Proto je přísně kárej, aby měli zdravou víru. Zdravá víra těch, kteří mají všechny parametry rodilých Kréťanů? Ano, apoštolu Pavlovi jde o zdravou víru těch, kdo byli v předchozím verši označeni za lháře, za zákeřné a divoké šelmy a za lenivá břicha. Když jde o přísné kárání, apoštol Pavel přidává ještě jednu velkou oblast, o které jsme se už zmínili. Proto je přísně kárej, aby měli zdravou víru a nedrželi se židovských bájí a příkazů lidí, kteří se odvracejí od pravdy. To je 14. verš. Apoštol Pavel si velice vážil Mojžíšových spisů a celého starého zákona, ale když se v Pánu Ježíši naplnilo všechno, co starý zákon předvídal o Mesiášově úloze pro spasení, pak už cestou k odpuštění hříchů není zákon, což vlastně ani nikdy nebyl, ale pouze a jedině dokonalá oběť Pána Ježíše. Podrobnější Pavlovo pojednání k těmto otázkám nacházíme v epištole Římanům a Efeským. čistým je všechno čisté, ale poskvrněným a nevěřícím nic není čisté. Jak jejich rozum, tak jejich svědomí jsou poskvrněny. To je 15. verš v 1. kapitole listu Titovi. Z kontextu je zřetelně vidět, že apoštol Pavel zde hovoří o konkrétních stopách židovství, jež některé věci prohlašovalo za nečisté a zakazovalo jejich používání. A týkalo se to například také pokrmů. Ve starozákonní době měly tyto věci zvláštní hlubokou symboliku. Ovšem, když se principy očištění před Bohem naplnily v Pánu Ježíši, pak už žádný obřad nikoho neučiní čistým před Bohem, ani už není symbolem očištění nebo zachování čistoty. Protože je tu plnost, plnost očištění v Pánu Ježíši Kristu, plnost čistoty před Bohem pro ty, kdo se vírou skryli v něm. Zvláštní zkušenost prožil apoštol Petr, když měl jednou vidění, že se k němu snáší nádoba s různými zvířaty, jež on, Petr, jakožto pravověrný Žid, pokládal za rituálně nečistá. Ta zvířata byla Petrovi nabídnuta k jídlu, na což Petr prohlásil, že nikdy nejedl nic nečistého. Ale hlas, který Petra v tom vidění doprovázel, mu na jeho duchaplné, svatě vyhlížející odmítnutí řekl, co Bůh očistil, ty neměj za nečisté. Teprve později Petr pochopil, že tento princip se týká spasení lidí, kteří nepocházeli z Izraele, které on jako Žid pokládal za nečisté. Podrobněji si tento příběh můžete přečíst v knize Skutků apoštolů v 10. kapitole. Apoštol Pavel tady v našem textu listu Titovi vysvětluje, že myšlení i svědomí těchto lidí je dezorientované. Nepozná, co je čisté a co není, co Bůh žádá a o co nestojí, anebo co kategoricky nechce. Takto dezorientovaný člověk se docela klidně vrhá do něčeho, co je zcela zjevně modlářstvím. A na druhé straně má třeba pocit, že by se poskvrnil, kdyby se některý den v týdnu jedl určitý druh jídla. Ta dezorientace někdy i v naší době vede na druhé straně třeba i ke zneužití těchto výroků Božího slova. Čistým je všechno čisté. To je výrok, který se občas hodí některým věřícím, když se dopouštějí určitých hříchů. A jako vítězný dodatek mohou pak citovat i další Pavlova slova. Poskvrněným a nevěřícím nic není čisté. Ale jak dále, z první kapitoly listu Titovi vidíme, v 16. verši, život takových lidí ukazuje, jak to ve skutečnosti s jejich vztahem k Pánu vypadá. Je tam napsáno, prohlašují, že znají Boha, avšak svým jednáním to popírají. Jsou odporní, neposlušní, neschopní jakéhokoliv dobrého skutku. Kolik je takových lidí, kteří se ohánějí Božím jménem, říkají, že znají Bibli a podobně, a přitom se chovají jako normální, obyčejní světáci a setrvávají si ve svém hříchu. Měl jsem jednoho takového kolegu. Někdy jsem se až divil, jak srdnatě se snažil citovat písmo, když obhajoval nauky velké náboženské společnosti, k níž se hlásil. A přitom bez rozpaků mluvil vulgárně, různým způsobem rafinovaně podváděl ve velkém a tak podobně. Prohlašují, že znají Boha, avšak svým jednáním to popírají. Pro dnešek se s naším pořadem musíme rozloučit, milí posluchači, a příště nás čeká list Titovi, kapitola 2. Máme přání, aby o nikom z nás neplatilo, co jsme četli dnes na závěr. tedy že někdo říká, že zná Boha, ale jeho jednání to popírá. Naopak, toužíme potom, aby na každém z nás bylo jasně vidět nový život s Pánem Ježíšem Kristem. Aby už samotný náš život jako takový byl svědectvím pro druhé. A potom naše slova, aby byla dobrým biblickým vysvětlením podstaty tohoto nového života a pozváním ke Spasiteli, který může a chce přetvořit životy ještě mnoha lidí.